7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Proverbul cine știe carte are patru ochi a conservat admirația de altă dată pentru casta celor docți, erudiți, cărora vulgusul le-a delegat dreptul, ori chiar privilegiul, tălmăcirii. Ce s-a ales din capitalul neprețuit al știutorilor de carte? Acesta ar fi epigraful emisiunii de astăzi. Cine sunt invitații mei, o să aflați imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Guvernul a confirmat că premierul Pavel Filip va participa luni, împreună cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko, la inaugurarea punctului comun de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu Ciurgan-Pervomaisk. Un comunicat guvernamental precizează că punctul aflat pe segmentul transnistrian al frontierei a fost amenajat pentru controlul comun cu sprijinul Uniunii Europene. Sprijinul este oferit în cadrul politicii de vecinătate în vederea modernizării managementului integrat al frontierelor. Controlul comun la acest punct de frontieră a fost convenit printr-un acord interguvernamental în 1997, dar realizarea lui practică a fost impulsionată în luna februarie anul acesta de premierul Filip și președintele Poroșenko, iritând autoritățile de la Tiraspol. O delegație a Fondului Monetar Internațional este așteptată luni la Chișinău într-o vizită de lucru pentru a se informa despre situația macroeconomică și a discuta cu autoritățile moldovene despre politica bugetar-fiscală, cea monetară și alte politici relevante. Într-un comunicat al reprezentanței permanente a FMI la Chișinău se precizează că scopul vizitei din perioada 17-21 iulie nu este evaluarea modului de implementare a programului de colaborare al FMI cu Republica Moldova. Această evaluare, de care depinde acordarea de noi tranșe de împrumut salvatoare, este plănuită la toamnă. Programul de colaborare, care prevede împrumuturi de aproape 180 de milioane de dolari pentru guvernul moldovean contra reforme, a fost aprobat de FMI la sfârșitul anului trecut, ducând la reluarea finanțării externe a Republicii Moldova, întreruptă după frauda bancară. Președintele român Klaus Iohannis a declarat că așteptata achiziție de rachete de tip Patriot din Statele Unite are scopul să întărească securitatea României și nu este gândită pentru a ataca pe cineva. Iohannis a vorbit sâmbătă pe poligonul Cincu, unde au loc ample exerciții militare ale NATO și țărilor partenere, inclusiv Republica Moldova, și unde a fost întrebat dacă achiziția de rachete americane tensionează relația cu Federația Rusă.
Aceste dotări nu sunt gândite pentru a ataca pe cineva, ele sunt gândite pentru a ne apăra, pentru a garanta securitatea românilor în România.
Săptămâna trecută, Departamentul de Stat american a anunțat că a aprobat o posibilă vânzare României a 7 sisteme de rachete Patriot în valoare de 3,9 miliarde de dolari. Australia spune că persoanele responsabile de doborârea avionului malaizian MH17 în estul Ucrainei în iulie 2014, soldată cu moartea tuturor celor 298 de oameni aflați la bord, inclusiv mulți australieni, ar putea fi judecate în absență. Declarația a fost făcută de ministra de externe australiană, Julie Bishop, după ce Olanda, care a pierdut cele mai multe vieți în această tragedie, a anunțat că suspecții vor fi judecați conform legilor olandeze de un tribunal olandez. Ancheta internațională condusă de Olanda a stabilit deja că Boeing-ul 777 a fost doborât de o rachetă Buk de producție rusească, lansată de pe teritoriul controlat de separatiștii proruși din estul Ucrainei. În declarația de astăzi, Bishop a cerut Rusiei să coopereze cu ancheta, după cum este obligată de o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, adoptată la cererea Australiei. Moscova, care dezminte implicarea în luptele din estul Ucrainei, neagă și faptul că o rachetă de asalt putea fi folosită împotriva zborului MH17. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
E vară, deci să ne pregătim săniile, adică să vorbim despre lucrurile care vor fi valabile în toamnă, de exemplu. Și în toamnă toată lumea va merge la școală. Astăzi ne interesează subiectele legate de educație. Și prilejul ne l-a servit iar guvernarea, care s-a apucat să reformeze Academia, sau mai curând averea Academiei. Așa se spune, că nu interesează atât ceea ce știe Academia, cât ceea ce posedă. Latifundii, clădiri și mai ales viitoarele fonduri care vor fi alocate pentru cercetări. Dar mai avem și alte chestiuni de discutat legate de perspicacitatea politicilor în domeniul educației și cine poate să fie mai indicat decât doi foști miniștri ai educației, care au ochiul critic prin definiție, pentru că nu trebuie să vorbească în surdină cu guvernarea. În studioul nostru se află Maia Sandu și domnul Anatol Grimalski. Doamna Sandu, o să încep de la un subiect concret care face acum audiență în presă. Guvernul spune că e timpul să se reformeze Academia altfel, pentru ca banii să nu fie irosiți. Dumneavoastră ați fost criticată pentru genul ăsta de reforme, de concentrări, de, în general, umblatul la osatură. Acum, de exemplu, Ministerul Sănătății tot așa umblă cam pe aceleași urme, cam calcă pe aceleași grebli ca și dumneavoastră. Cum priviți la această reformă? Mai ales că guvernarea n-are cum să nu fie bănuită de lucruri ascunse, subterane, care nu le scoate la vedere. Guvernarea actuală, de multe ori, una spune, alta fumează. Dumneavoastră, ce vedeți în această intenție de a concentra sau a restructura modul de finanțare a Academiei și a cercetării în general?
Schimbarea modalității de finanțare în domeniul cercetării, necesitatea acestei reforme, este una reală. Și despre asta vorbim de mulți ani și pe perioada mandatului meu la Ministerul Educației am avut un număr mare de discuții cu conducerea actuală a Academiei de Științe și am încercat să promovăm această schimbare. În special, pentru noi era important ca actorii din educație, și mă refer aici la instituțiile de învățământ superior, să poată să aibă acces la resursele alocate de către bugetul de stat pentru cercetare. Și asta însemna o schimbare a modalității prin care se alocă aceste fonduri, să nu fie Academia de Știință cea care decide cine merită să obțină bani pentru un proiect sau altul, ci aceste fonduri să fie alocate în funcție de calitatea proiectelor.
De ce, doamna Sandu? Pentru că Academia spune așa, noi avem agenții de transfer tehnologic.
Nu funcționează. Noi putem argumentele astea le-am auzit de nenumărate ori. Au fost și evaluări internaționale, inclusiv a fost un corp de experți veniți din Uniunea Europeană care au recomandat același lucru. Deci reforma este necesară. Academia de Știință a reușit să se eschiveze pe perioada cât am fost noi la minister și am încercat să promovăm această reformă. Iată acum nu reușește să se eschiveze, dar problema este că această guvernare nu este credibilă, așa cum ați menționat și dumneavoastră mai devreme. Și atunci o putem suspecta de alte interese pe lângă cele pe care le declară public. Și aici vorbim despre administrarea sau preluarea proprietăților Academiei de Științe și aici trebuie să spunem că administrarea a fost defectuoasă, pentru că au fost foarte multe articole în ziarele de investigație care au vorbit despre modul fraudulos în care s-au folosit anumite proprietăți ale Academiei de Științe.
Păi președintele a negat. Doamna Maia Sandu, dacă ei au gestionat fraudulos, trebuie să ajungă în instanță.
Exact asta vreau să spun și eu.
Oculești instanța să faci o reformă ca și cum
exact asta,
mulțumesc.
Exact asta vreau să spun și eu. În primul rând, guvernarea are toate instrumentele și organele cu funcții în domeniu pot să controleze și să demonstreze dacă această administrare a proprietății a fost frauduloasă sau nu. Doi, guvernarea spune că va prelua aceste proprietăți și va face privatizarea. Acum, ideea privatizării poate nu este atât de proastă în teorie, în practică, știind cum face privatizările Partidul Democrat, pentru că din 2009 sau din 2010 controlează Agenția Administrării Proprietății Publice, care este responsabilă de procesele de privatizare. Știm la ce să ne așteptăm. Am avut cazuri mediatizate pe larg, am avut cazuri mai puțin mediatizate, inclusiv din domeniul educației, atunci când această agenție a vândut pe bani de nimic anumitor persoane care se bucură de sprijinul oamenilor din PD, au vândut proprietăți fără ca statul să obțină venituri. Deci este lipsită de credibilitate guvernarea și respectiv este lipsită de credibilitate reforma pe care o promovează. Dar reforma domeniului cercetării și în special a finanțării domeniului cercetării este absolut necesară.
Dar dacă fac un pas înapoi, admitem că totul e curat, într-adevăr se duce banul acolo unde stă cercetătorul, la universitate, la academie, Cine măsoară randamentul acestui ban? Cum se măsoară eficiența cercetării?
În primul rând, această formulă nouă de finanțare despre care se discute și pe care am promovat-o și noi presupune două componente. Finanțarea instituțională, asta înseamnă că toate instituțiile de stat care fac cercetare să poată să beneficieze de o finanțare instituțională, după care finanțarea prin proiecte, în funcție de proiectele concrete promovate și evaluate de către o instituție la nivel național. Pentru finanțarea instituțională, noi am propus atunci să se facă evaluare externă, așa cum s-a întâmplat în România, pentru că noi am învățat din experiența României. Și în România s-a demonstrat că evaluarea externă este cea mai obiectivă, pentru că noi avem o piață mică, toată lumea se cunoaște unul cu altul, în primul rând, capacitățile sunt foarte limitate de evaluare. Dacă guvernarea vrea să facă o evaluare corectă, atunci să angajeze instituții de evaluare externă în baza rezultatelor acestor evaluări să decidă care instituție merită finanțarea instituțională și care nu merită. Atunci, într-adevăr, o să rămână instituțiile care fac efort. Doi, vine finanțarea prin proiecte și aici, evident, depinde iarăși de calitatea oamenilor care vor analiza aceste proiecte, pe toți cei care vor participa în concurs. Pornind de la politica de cadre a Partidului Democrat, care până acum nu ne-a convins că se sprijină pe oameni integri și onești, nu putem să ne facem iluzii că această modalitate, care în teorie arată foarte bine, în practică va da rezultatele așteptate.
Doamna Maiastandu, trebuie să recunoaștem că nu doar democrații au aplicat metoda asta de retribuții prin diferite funcții. Știm încă de la Voronin că se împărțeau diferite funcții ambasadoriale sau de șoferi chiar la ambasadă cu titlul de recompensă pentru oamenii necesari. Domnul Grimarski.
În primul rând, aș porni la un context mai general. Nici guvernare nu e credibilă. Așa e democrația. Totdeauna îți găsește o categorie de cetățeni care nu crede în guvernare, o critică. Tot la un context general, toate guvernările, nu începând cu Voronin, au împărțit posturi pe criterii politice. Luați o foaie albă de hârtie, împărțiți-o în două, în stânga scrieți ce partid e la putere, în dreapta scrieți ce membri ai Academiei au fost aleși sau cui au fost date premiile naționale. Și veți vedea foarte clar că politicul influențează toate sferele, inclusiv și a științei. Apropo, reforma despre care se vorbește a încercat să fie făcută în 1998, când aveam onoarea să lucrez în cadrul Ministerului, care se numea atunci al Învățământului, Științii, Tineretului. Și s-a încercat crearea unui departament de știință despre care se vorbește acum, care ar gestiona fondurile. Dar înțelegem cu toții că viața nu se desfășoară conform logicii, ci conform intereselor. Cu cât o democrație este mai puțin dezvoltată, cu atât interesele prevalează. Sunt de acord cu doamna ministru Sandu, reforma științei de mult era necesară, era un conflict foarte clar de interese. Academia finanțată de guvern încheie acord de parteneriat cu guvernul. Exact ca renumită istorioară, când soția se uită pe geam cum soțul pleacă la lucru și spune: m-am îndrăgostit de soț, ce fac dacă el mă refuză? Cam era aici. Dacă Academia refuză să încheie acord de parteneriat cu guvernul sau invers. Acest exemplu arată, repet încă o dată, un conflict de interese. Mijloacele financiare destinate inclusiv științei trebuie să fie distribuite de organisme independente. Nu e bine când în cadrul Academiei oamenii își votează proiectele. Mai mult ca atât, iarăși luați aceeași foaie albă de hârtie. În partea stângă scrieți ce instituții, ce doctorantură au absolvit cei care activează în Academie și, doi, care proiecte sunt prioritare pentru Republica Moldova. Veți vedea, tema lui de doctorat de 40 de ani în urmă, în Leningrad sau în Moscova sau în Kiev, este absolut actuală astăzi. Acest exemplu arată foarte clar.
Domnul Grimarski,
reforma
deci,
e necesară.
Guvernul impune Academiei o listă de priorități, de teme, cum ar fi, nu știu, limba română
teoretic,
sau istoria?
Teoretic, așa trebuie să fie. Da? Guvernul, evident că nu poate. Guvernul e alcătuit din funcționari publici. Datoria lui este să organizeze identificarea și selectarea unor astfel de teme și, cum spunea doamna ministru Sandu, de experți independenți, foarte bine ar fi ca ei să fie și din străinătate. În caz contrar, vă asigur, tema mea de doctorat e cea mai importantă pentru Republica Moldova.
De ce un om ar fi interesat să ia o finanțare, după aia să...
Știți, noi pe timpul sovieților aveam o glumă. Ce activitatea științifică îți satisface curiozitatea din contul statului? Deci omul de știință, dacă mai sunt în academie, sper că sunt, prin definiție, își promovează dragostea lui față de o anumită temă. Și de datoria statului să armonizeze această dragoste cu interesele care sunt de perspectivă și cele
curente. Domnul Rimanski, dar întrebarea mea a venit... E adevărat formulată de o manieră vulgară, naivă. Dacă vom merge pe teme necesare, pragmatice, oportune și așa mai departe, la un moment dat s-ar putea să rămână afară unul Einstein care a descoperit
relativitatea. Nu m-am referit. În general, rezultatele științifice nu au aplicabilitate directă. Nu putem vorbi despre comercializarea rezultatelor științifice.
Da, dar Academia asta încerca să ne spună, domnule, noi suntem cei mai buni la implementarea acestor cercetări.
Normal, la noi e libertatea cuvântului și fiecare poate să spună ce dorește.
Așa, cu spusul.
Normal, e firesc lucrul ăsta. Eu cred că se face în fiecare țară. Asta se numește publicitate, promovarea produsului.
Da, zeci de ani să spui, domnule, că o să avem nanotehnologii, să
bine,
nu le vedem.
Bine, dar lumea votează guvernul. Lumea crede, iar un guvern în serviciu cetățenilor. Dacă cetățenii sunt satisfăcuți, ce putem noi face? Nu putem impune axiomele geometriei cu forță. Apropo, din Academia de Știință, în opinia mea, n-a prea rămas știință. Pentru că acolo veți găsi foarte multe persoane care au titluri, peste titluri, dar nu au susținut în viața lor nicio teză. Nu au făcut nicio cercetare. Adică știința în sens îngust, dobândirea de noi cunoștințe, nu mai prevalează în activitatea Academiei. De mult nu mai prevalează. Mai mult este, da, corect, un forum, un club de discuții și mai puțin rezultate științifice. În 2000, Institutul nostru de Politici Publice a elaborat un studiu, rezultatele științifice ale Academiilor. Era mondial studiu. Și am făcut o analiză a rezultatelor științifice ale Academiei noastre. Conform criteriilor de atunci, trecea numai o singură publicație. Cu toate că academicienii au zis că au sute de publicații. Răspunsul experților internaționali a fost următorul. Nu-ți trebuie multă minte ca din banii statului să-ți tipărești propria autobiografie pe hârtie de lux.
Și
adică
în...
se cereau originale lucrările și doi, atenție mare, care erau procurate de cineva. Faptul că eu de la stat 10 milioane și tipăresc o monografie, nu știu despre ce, care nu o cumpără nimeni, nu-i rezultat științific. Comercializarea în sensul de proprietate intelectuală. Avem o mulțime de patente. Câte au fost cumpărate? Niciunul. Niciunul.
În statistica internațională există indicatorul
Exact. Câte
referințe se fac la descoperirea, la cercetarea unei persoane sau alte. Și atunci când am făcut o analiză a sectorului educațional pentru strategia educație 2020, noi am arătat acești indicatori. Deci sunt niște indicatori obiectivi, pentru că ne evaluăm în funcție de cât de interesanți suntem pe piața cercetării în general. Și indicatorii ăștia nu erau buni, evident că colegii de la Academie de Știință s-au supărat, dar
am
este un indicator obiectiv.
Lor.
Ceea ce spuneți dumneavoastră despre pericolele pentru cercetarea fundamentală, pentru știința fundamentală, în anumită măsură, această finanțare instituțională trebuie să asigure resurse pentru ca aceasta să nu dispară, dar trebuie să fim deschiși să spunem lucrurilor pe nume. Republica Moldova nu va avea în curând resurse financiare serioase ca să poată să concureze cu alte țări pe aceste domenii. Deci, ideea este să se aloce anumiți bani acolo unde, într-adevăr, sunt
avem.
Și doi, ceilalți bani să se folosească pentru asimilarea unor cercetări mai mici, dar care pot fi aplicate în economia națională și nu doar. Deci să facem totuși un pic mai utilă finanțarea și, în genere, domeniul cercetării. Dar trebuie să recunoaștem că noi nu avem resurse și nu o să avem în curând, chiar dacă ele ar fi folosite...
Nu construim, sigur.
Sigur. Chiar dacă am folosi resursele publice în mod eficient, dacă nu s-ar fura, oricum noi nu am avea resurse suficiente ca să putem să concurăm pe piața regională sau internațională.
Ca să vorbesc în termeni concreți, de exemplu, lansarea acestui satelit despre care se vorbea la Politehnică, pentru necesitățile Moldovei și pentru ca să antreneze studenții, ar fi o chestiune aplicabilă, utilă, Sau tot e o chestie pentru știri?
E conflict de interese, lucrează și doctoranți de-ai mei acolo.
Eu nu am niciun conflict de interese, cu toate că am avut tare multe discuții cu conducerea de atunci a universității, care tot cerea bani și proiectul era inițiat. E un proiect pentru utilitatea universității și pentru ca studenții să poată să exerseze. Exact. Nu putem să ne facem iluzii.
A fost lansat în 56. Ce știință poți să faci peste 60
deci
de ani?
Pentru necesități domestice, nu ne facem iluzii despre impact la
da, dita mai China și tot nu poate ține pasul, dar suntem o țară agrară și eu, de exemplu, iarăși profanul din mine spune așa, o academie ar trebui să dovedească utilitatea prin elaborarea unor soiuri noi, rezistente la nu știu ce variațiuni climatice moldovenești tipice. Despre asta iarăși nu prea am auzit. Asta ar fi un domeniu sau numiți alt domeniu în care ar fi necesare cercetări foarte aplicabile și practice sau unde chiar sunt? Ați spus că sunt.
Iar spune așa, noi nu suntem o țară agrară, fiindcă PIB-ul nu vine din agricultură. Noi
suntem nu știm să facem.
Nu, nici asta nu știm. Noi suntem o țară, majoritatea populației care ea locuiește în zonele rurale.
Deci agrar
rurale.
din nevoie.
Nu suntem agrară, fiindcă noi nu avem exporturi comparabile cu alte țări. Din punctul ăsta de vedere...
Am înțeles. Deci agrar în sensul că când mergem pe traseu, vedem oameni cu sapele.
În sensul cu mentalitate rurală, haideți să-i spun așa. Nu suntem agrară. Noi nu avem întreprinderi agrare industriale, specializate.
Dar asta nu
doamna ministru economist mai bine știe.
Dar asta nu înseamnă că domeniul cercetării nu ar putea să fie util pentru segmentul ăsta tot mai îngust al agriculturii. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Nu doar lipsa finanțării sau finanțarea insuficientă este de vină. Pentru că totuși mai sunt câțiva oameni de știință care sunt apreciați peste hotare, care au contracte peste hotare, după care
mulți,
revin.
Mulți.
Nu-i cunosc pe toți, dar cunosc o parte dintre ei. Și aici trebuie să pomenim despre administrarea defectuoasă a Academiei de Științe în acești ultimi ani. Pentru că știm despre politica de cadre acolo, știm despre faptul că s-a încercat să se schimbe managementul și Parlamentul a trebuit să dea o decizie specială care este în afara legii, doar ca să-i permită domnului Duca să mai mențină un mandat, chiar dacă acolo era o limită de 2 mandate. Deci toate aceste lucruri, administrarea defectuoasă, politica de cadre, au condus de rând cu finanțarea insuficientă, chiar dacă Academia a folosit toți banii, doar că probabil că nu i-a distribuit neapărat după merite și după competențe, după calitatea proiectelor, dar toate aceste lucruri evident că au condus la situația în care nu avem rezultate ale cercetării pe care să putem să le aplicăm în practică. Altă întrebare este și cererea din partea economiei, pentru că ei o să vă spună, o parte dintre ei o să vă spună că nu există cerere, că companiile din Republica Moldova nu au o viziune pe termen lung și nu încearcă să investească în aceste produse noi sau metode noi care pe termen lung le-ar aduce mai multe venituri. Că oamenii de afaceri din Republica Moldova, o bună parte dintre ei, vor să facă bani mari în primii ani de activitate, de business, după care probabil să plece.
Eu cred că situația e mai gravă. Noi nu avem domenii în care avem producții cu valoare adăugată intelectuală. Noi avem monopoluri naturale, gaze, electricitate, apă, canalizare, avem telecomunicații în calitate de serviciu, dar noi nu avem întreprinderi care, în general, exportă intelect.
Iendava este un titlu de excepție.
Exact. Aveți perfectă dreptate. În domeniul tehnologiei informației avem câteva întreprinderi, dar iarăși economiștii ar putea să mă contrazică. În general, tot ce încasăm noi în tehnologia informației, cred că 80% e din prestarea serviciilor și vânzarea de echipamente. Referitor la Iendava și restul, aceste întreprinderi spun foarte clar, noi ne-am dezvoltat dacă am avea oameni bine pregătiți. Noi nu i-avem. Adică noi am ajuns la limita biologică. Nu mai avem de unde racola sau recruta, cuvântul potrivit, resurse umane capabile să producă. Prin urmare, atât Academia cât și învățământul, mai mult au o misiune de protecție socială. Da, avem 90 de academicieni, nu pot să le retrage indemnizația viagieră. Nu-i așa. Avem 30.000 de cadre didactice în învățământ, când încerci să optimizezi o școală, oamenii rămân fără lucru. Iar guvernarea tot timpul vânează voturi, puțin o interesează, pe orice guvernare, logica. sau prognozele macroeconomice, sau perspectivele de dezvoltare ale țării. Important este ca să răspunzi la cerințele de astăzi. Eu vă asigur, imediat cum proiectul ăsta de lege cu modificarea statutului Academiei va fi pus în discuție, o să vedeți nenumărate delegații. Vor fi atrași oameni care au autoritate la public.
Academicienii, în primul rând.
Nu? Academicienii, oamenii de artă, care vor face coadă în antecamere și vor demonstra cât de important și așa mai departe. Nu se vor pune în discuție indicatorii despre care vorbea doamna ministru Sandu. Câte publicații aveți, câte referințe, câți laureați ai premiului
Nobel.
Bun, nu vom avea astfel discuții. Vom avea că instituția asta e conștiința națiunii, asta e viitorul.
Că luptă pentru o limbă română.
Da, exact. Nu e clar cine se luptă, dar oricum, adică...
Eu n-aș fi atât de sigură, pentru că am văzut cu câtă rapiditate și lipsă de transparență a fost aprobat documentul în guvern. Apropo, proiectul care a fost aprobat nici nu este disponibil pe site-ul guvernului sau pe site-ul parlamentului și depinde de interesul guvernării.
Este, dar nu este Media.
Documentul care este pe Particip Media nu este documentul care a fost
final,
aprobat.
Da,
acolo
normal.
Au fost făcute schimbări destul de serioase.
Și atunci iată dumneavoastră care stați cumva pe tușă. Aveți de ales între două rele.
Noi nu alegem între două rele, pentru că eu am spus mai devreme că nu cred în această guvernare și domnul ministru a spus că toate guvernările sunt la fel. Eu cred că au fost și excepții și sper că și pe perioada mandatului dumnealui tot recunoaște că a fost o excepție.
Am spus că există oameni care nu cred în guvern.
Da. Și există oameni care fac lucrurile corect și care promovează oamenii potriviți. În funcție, asta am făcut eu și sunt sigur că ați făcut și dumneavoastră.
În momentul ăsta să alegeți să faceți sau nu reformă.
Eu aș alege să nu compromit această reformă, pentru că reforma, odată ce ai inițiat-o și ai făcut-o într-un mod greșit, o compromiți și după aia e mai greu ca să corectezi lucrurile.
Dar această... o lași în continuare să fie așa mărșinoasă?
Poate să rămână încă un an de zile așa cum a fost până acum, după care să se schimbe guvernarea și să o facă corect. Exact asta se întâmplă pe toate dimensiunile atunci când se vorbește de reforma administrației publice centrale. Noi am avut un asemenea exemplu atunci când comuniștii prin 2004-2005, dacă nu greșesc, au făcut reforma administrației publice centrale și au compromis conceptul de reformă. Asemenea reforme nu poți să le faci de două ori pe an sau o dată pe an. Decât să faci reforma prost, mai bine nu o faci. Și atunci când ai o guvernare responsabilă și bine intenționată, atunci faci această reformă. Pentru că ăsta este pericolul pentru toate reformele. Cât am vorbit despre reforma justiției și nu s-a întâmplat nimic bun acum. Dacă le mai vorbești oamenilor de reforma justiției, dacă se schimbă guvernarea și începi iarăși discursul cu reforma justiției, oamenii o să zică, da, ați reformat justiția atâția ani. Deci se compromite însăși ideea schimbării, transformării. Și e mai bine să nu facă nimic. Evident că și situația actuală este una proastă, dar nu cred că ceea ce face Partidul Democrat astăzi va conduce la îmbunătățirea lucrurilor. Ar putea să folosească acest timp pentru o dezbatere mai serioasă.
Acțiunea greșită e preferabilă în acțiunii corecte. Prin urmare, trebuie de acționat, indiferent de faptul că sunt efecte colaterale.
Deci cu reforma Academiei, spuneți.
Și a Academiei și a Justiției, probe și greșeli. Napoleon spunea, da, intrăm în luptă, pe urmă s-a vedea. Fiindcă situația care s-a creat, din punctul meu de vedere, exact când defuncta Uniunii Sovietice se prăbușea. Deci o stagnare completă în toate domeniile. Apropo, domnul Tănase a mai spus o frază genială. Tragedia noastră constă în instituționalizarea mentalității rurale. Din evul mediu, dacă nu mă înșel. Neamuri cu mătri, relații personale în loc de proceduri și instrucțiuni. Și cam așa se întâmplă cu regret și în academie, și în educație, de eu sunt sigur că în orice domeniu. Și aici trebuie să educăm cetățeanul. Eu nu văd alte soluții. Da, cum spuneți dumneavoastră, cetățeanul rămâne neapărat. Dar, în general, grija cui ca să se apere?
Domnule profesor.
Cine trebuie să-l apere?
Sunt de acord.
El trebuie să dea din coate, să mă exprim așa în limbajul meu din sat. El tot trebuie să fie activ, să se informeze.
Cetățenii au ales să plece. Cei care pot presiune pe guvernare au ales să plece pentru că e mai ușor. Chiar dacă e foarte greu să te stabilești acolo, să te descurci acolo, totuși e mai ușor decât să lupți cu guvernarea de aici. Asta este altă întrebare, dacă are cine să pună presiune.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat doi foști miniștri ai educației, Maia Sandu și Anatol Gremalski. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.